Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган җиңү парадын быел мәгълүм сәбәпләр аркасында 9 майда үткәреп булмады. Ул киләсе атнада, ягъни 24 июньдә узачак. Бар канатлар тапшыруының бүгенге чыгарылышын без хәтер һәм дан елына, яу кырында һәм сугыштан соңгы тыныч тормышта шәһит киткәннәрнең якты рухына, балачагы михнәтле сугыш елларына туры килгәннәргә багышлыйбыз.
Гомер узган саен тынмый күңел, үткәннәргә хәтер еш кайта. Тыныч көндә авыр тойгы булып, сугыш яралары кузгата. Хәтер гомер язларында безнең яшьлекләрне чакырып җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар. Көрәшләргә чыктык ил шакыргач, газиз башлар ниләр күрмәде. Нинди генә суны кишмәлектә, нинди генә утка кермәдек. Әй син хәтер гәбер язларында безнең яшьлекләрне чакырып җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар. Еллар арты еллар агалар, тормыш үзәгендә яңалар. Сорый хәтер безнең үткәннәргә, тугрылыкны саклыймы алар. Әй син хәтер гомер язларында безнең яшьлекләрне чакырып җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар. Җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар.
Юбилей елы уңайыннан миңа яу кырында ил иминлеген яклап көрәшкән ветераннар белән дә, бала чагы михнәтле сугыш елларына туры килгәннәр белән дә очрашырга, әңгәмәләр корырга, алар белән бергә йөрәк әрнеткеч хатирәләрне яңартырга туры килде. Ә хәтер барысын да саклый. Хәтер булмаса, бик хәтәр булыр иде. Казанда яшәүче, тиздән 90 яшен тутырачак Наҗия апа Әхмәтшина әтисенең сугыштан кайтып кергән көннәрен бүгенгедәй хәтерли.
Әти Берлинны алганда, ул 21 көн плендә булган. Хәзер килеп зур капканы әтеп йөрделәр дә, үлгәне инде утырып калган, үлмәгәне трап буенча грузовой машинага тиягәннәр дә, бетләрне дибез ди болай сыпыра идек, тәнебез бөтенләй каны иде безнең ди. Алып киткәннәр боларны душка юындырырга, трапка менгәндә кечкенә-кечкенә генә кашык белән авызыбызга тез салдылар дир. Телләре кипкән бит инде 21 көн такта өстендә утыргач.
Ашатмаганнар, ишетмәгәннәр индәйме?
Анда ашау да юк, эчү дә юк, бернәрсә дә юк. Бұларыны шул дұштай ондырғач, ұсталой шекілінер шейдеді, шында алып кіргеннерді, сұйық қынат ұнынан бұтаған бұзыра бергеннер, құйына шуй алмайлар бейді. Шылай іттіріп, әті ішен соқ қайтып еғылдық. Біз алты бала қалған едік, әбі біле баба еді бір әнеге, қалқыз тұрыз әтнеге 100 грамм екмек бере еді. Сетіне заданы күн сайын көп мүсітің бар, итесінде бересін, итесінде бересін. Шондай заманнарда яшадылар әбилер, бабайлар. Ачлық мінамыннан урамда балалар жығылып өле башлағаш, көп өле башладылар әтке шүшініп. Аннары қалқыз ашатты балаларыны. Мұнда сейләп бітіргесіз. Біздің алты бала әбі біле бабай бір әне қалқызда үшілі. Біздің бала чағымыз болмады. Болмады, біз өне бүсмедік. Ішлеп істік. Қазіргі тұрмыш әйбәт, үпі ашыбыз, май ашыбыз, пенсияны вақытында кетіріп тұралар. Қазір әйбәт енді.
Әті, соғыс жырларын, соғыста көргендерін сүлейдіреймі, шыларын сүлегіз әлі?
О, анда линияларыны үзіп бәрәләр еді дәді, бір аратына ашарға да кетір алмайлар еді дәді. Алар бит тоже ачлыкны мінамыннан көргеннер. Ана бітлерін сіледім бит енді. Аларны сілейді алмейді, елейді көз яшлары білен. Міне көзі біле районны болғач, басулардан үлген кішілеріні жиялардай кетіріп бәрелерді. Үлген кішілері арасына кетіріп бәргеннер.
Сіздің әті неймі?
Ее, бір көзсіз қайтты әті. Бетімнен қан ағады, кетірділер госпитальгәді. Госпитальның әті тұп тұлы халық біленді, тұшқа салдыларды, тұшта ятамды. Менің бетімнен нәсті ағасын көзің шыққанды бәйттілерді. Елауда болғандырынды, ерлауда болғандырынды анда шылай тұрып әті есен сау башын алып қайтты.
Қазіргі кішілерге нәрселер айтасыз? Жеңінің бет 75 жылығы.
Қазіргі әшілер бет үшкенлер, әр бірісі үзін кәтіріша, ғазлар, сулар білен, бек еркін яшелер, епі білен еркін яшелер, алар үшемесе, әгер ялқаулықта болсалар, магазиндарда епі де болмасы де, фрукты да болмасы де, рахмет жоқсын барысына да. Қазіргі тілеклерімізге исен сау үшлесінлер, міне шушылай ризық білен яшерге тұрышсынлар енді, исен сау ғына үшлесінлер барысы да. Кин епиде болсынлар, кин тұрмышта яшасынлар, міне тілеклер шол.
Көңілім көгенде, балқидар бүгенде, балқидар бүгенде бір істім. Тұрмышқа йол берген, жаныма нұр ерген, ең яқын ғазизле бір кішім. Әткейім, әткейім, көңілімде, жанымда, мәңгі сен еш болып қалырсың. Әткейім, қадірлім, күзлерім нұрында, ешірме үрелім. Құяшым сен тұрмаш елімді. Сүйімім, құрметім, үрегім, рәхметім, шағылсын сен абу жырымда. Әткейім, әткейім, күнгінде жанымда, мәңгі сен еш құлып аларсын. Әткейім, қадырлым, күзлерім
Bu arayında yaşavşı İndiye Mustafa kızı hem Ansar Mübarekcan ulu Safinlerde her mizginli kuz yaşları aşağı iskettirseler de üzlerin büyük bahitli son iller. İki bala üstirdik, digiz uluğa yabız, altın tuyga gelip gittik. Edem balasına tağın nerse gerek diler alar.
Biz 7 klasını bitirgeçtin, bavurluk bile indildi vaktı, barğız da bile indi. Balık neşil geçegenin, şol çırda istek alğad, güngülüm tulaşını süre gitti. Sıvış vaxtında bizden avuldan 15 kilometre girdi Masu Davut barıydı. Şol Masu Davut'a Tengiz Meydan firmadan, şol 7 klas bitirgen malaylar, iki biz set taşı yedik. Tengiz Meydan'ı set ne, kalkozdan. İki avul arasında yalga barıydı. Köprünün süteler yaskın taşı vaxtında indi, bu mayının başına indi, aperil aktakları. Kürşi avul arkalı barabız dedi indi, bu yüz köprasından çıkasın da eğlenir. Şimdi Kuper bulmağış koya varasa şu nailem, şu lavula varıp sitler bizini boşalttık. Tengiz minde her kaytağı biz kaytkanda iki bala bir günde biz. Yedi klas bitirgen biz eyti biz. Davay Kuper'sinden gineşe gavzatlar bir eyti eyti. Puyuz Kuper'sinden. Minip karadık tekinde toktalar var. Normal metem alda min. Habir eydi. Min adını mingizdim tekinde de. At var bey. Olga oturkan tığımında tiyegen bir unar flagı. Metem habir. Kiyil metem. Eyde. Olda da bir şatır kilimende de. Korangırak indi. Herminin adı var mı? Hermin. Suğup jiberdim de at bardı da debir tüştü de gitti. Dört ayağa da kışpal arasında her. Xabir meten tizirek gil at yumda meti. Çavuk gildi xabir de.
Şağarmakılı bit.
Sütü battık. Isırbılarını su arğıttık degende küpürden. Hemında bir arbalar bir gindi. Flaglarını yer bile. Tekinin atı da kilip benim artık battı. Minneki kort atıydı. Tekedik yer. İsimi tekedik raketi. Minnekinin ısırga isimli. Her benim atı şunun hali tırışayındı. Kort attıydı davalatlar. Şutay oyaklarım minnekin şağardık her. Bir vaxtın tekinden lök ayırıp varıp da ut gördü.
Puyuz kile.
Tekinin atı şarısı şundu. Kıyın ala minneki şağara beylep kıldık tekinde. Şağır bastırıp da puyuzda getirip verdi. İlk araba bir gündür dilerle basatka atışıp bastık. Tekinde tutup duramaz atlarını. Pışkır bastın dedi. Düştü halık. Pazar yüzüki boyutu kalıp. Bizim de ezilleri verdir geç. Ülgendi böyle akırındı. Şuva ettirip bir şeker 30 minit durdu. Bu yüzü gittim bağırdı. Halıklarını tırttı da gitti. Kayttık indi. Kürşi avulda eredim. Kasıma'da yine avul bizden aldı. Bir kilometre. Şakılda atabız. Brigad yerga. Vat şulay buldu. Ey kaytım çatı kızdı. Bizi gizik sevgil avuzdu dey. Şer. Atlar tam alıp etken indi. Kinala indi. Kanga nükkemetin neler. Şulay ettirip. Kaytım atlarım yaptık. İyiye kaytım yattık. Yeti böyle. Bu olay orşaydır ya. Orşamıydı. Orşamıydı. Orşamıydı. Orşamıydı.
Bunu orşamıydı beytelir iken bunu. Ne orşamıydı?
Ne orşamıydı bu?
Orşamsak malayı bitti. Orşamıydı. Sırıylar iken bunlardan da bu eğitip birliğini mi? Şimdi hal oldu dibinde.
Etmedim. İşte ben her arayıp. Orşuyla kışkırtta. Dengende olma zamanda maşinalar da çok bir günde. Bu büyük maşinası. Onda şişlide bizim zavut var bir günde. Zavut direktörünün maşinası bile gelgenler. Beni de aldılar. Tekin balayında. Baba neyse buldu diye. Neyse buldu diye. Etmedim şunu da. Al gittiler. Onda gelgen yudinden silahı bitil. Vapara bizim. Birer kilometre çıkmıştı. Oradan kış oldu. Dengende barıp gittik. Bu yüzden aldığı bufer çıkıp oğan. Bavurun de bir iki tonu bardır o. Şunu rabışlar kırığa çıkarıp atkanlar itin. Flagalar yok. Şanlı rabışlar anısını vurulup alıp gitkenlerdir indi. Onda perdi giyim suğa flagalarını itin.
Gületmediler misiniz bizden?
Bir iki de ap gittiler. Yeyip kaytabız. Ap gittiler de yeyip kaytabız. Bunda demir yolunun sütü bizinde iken. Şundan sonra birer adnadan süt mında. Bir iki adırına pirit kalkozuna. Biz iki ciddaların demir yolu yüzü süt edecek. Biz ben midir indi onu arkada. Şu bir iki adırın yanımızda. Valar hüligan malayı. Olaylar edildi. Tegeyti ne kolega bana şimdi Tengiz Minak'a jiberesiz genesi. Şimdi adres dinleşke de facto eski olarak yürüylardı. Tegeyti. Şul kardeşi var atlarla tegelendi. Bir yattan var bir naroşetillerdi. İkinci yattan alık yürüydü. Şul ayıttırıp bizge ştraf bir etke de şul ştraf. Bizge de şul ştraf. Şul brigadir kadar şul ştrafını verdi de. Ondan sonra indi min şul ayıttırıp. Felekeleri de tüledik. Şundan sonra indi kızge helişledim. Kolkuzun indi de Özbekistan'a gittim şu Malayşah'ından. Ağır ve soğuklaştım.
Bu indi soğuş çırında Malayşah'a kurgan mihnetlerinin bir misalı, bir mizgili. Şulay bey.
Eyi, valla. Bunlar şu Özbekistan'da Samarkand şehrine barıp, şunda indi okup bitirip, andarsın, ona kaytıp, tihuşi işi var ya bu arada. Şunda okup bitirip, Kazakistan'a gittim. Şundan armiye kalkış verdiler. Armiyadasını kaytıp indi. İlenmiştik.
Kurdu indi bizim башлады сиз эми.
Көрдүк, яш шакта болду инде, анда субханалла инде, анда зор зор стройкаларда шерге туру келди. Шунда инде мен ошо сварщикларга окуп, 6-чы разряд алдым, шунда аннарсын газга кайтып, ошо газдан пенсияга чыктым. Бүгүн кинге алдагы шыкмын, яшыйбыз. Бир мышыктар 50 жыл болайын.
Азыр эми мәшһүр кавышуу күндөрүнө айланып кайтык эле.
Кавышуу инде шираклы адам болду инде шулай. Жолда көрдүм да инде шулай. Танышып кетип, анда кечилеринин янына барып жарып инде көрүшө болгон айында инде үйлөнүшүгө болуштук инде.
Бир кыз күл чиркин ауылунан мен сиз Инди ханым кайсы ауылдан?
Түбөн Наратташ. 3 километр инде биздин ауыл аралары. Шулай инде жанга келип жарды да инде шулай. Үйлөнүштүк инде андан. Аллага шүкүр, мына 50 жыл инде. Бирге ғұмыр етеміз, Аллаға шүкір.
Аллаға шүкір.
Олай бұзылышып, жермейдің енді Аллаға шүкір. Екі бала өстірдік, шанаға біз бар енді.
Мәне біз сөзіне бейік жүнінің 75 еліғынан башладық. Әйттігінде Ансар абай ол соғыш жүрі ауырлығында көрген қазіргі тұрмыш. Зинчерек, мен ол соғыштан соңғы шырларыны қатерлейсіз бі, жағыштырып барай аласыз?
Қатерлейм, жағыштырам. Жымырқа заданиялары бар, ғанда жән заданиялары, май заданиялары. Балалар ғайында алай ошарға әлләне жуғы, әпі барай Аллаға шықыр. Әпіге сітке тоқландық Аллаға шықыр. Шол қырбан ғайетлерінде бірі жымырқа пшелерін, саби шағымны бі қатерлейм.
Әмін.
Ауырый, ауыр тұрмыш, ауырый бар бір соғыштан. Олай ош ешемедігенде бұршақ көпіртмесі пшелері, солам жағадырығынды пиш ке онар берең сабын дерем берер инде бизге берең сабыда жагадыр инде Аллага шүкүр инде мышлай тырмышлай жайланып кеттим да согуштан соң жылдар ауыр ябыр
сиздин шер анса эзине сан райынды конечно э биздин вакытта биринде мектепте инде Біздің арты әтесі соғыста білген балалары көбінде кетіргеді бізді, біздің жақта кетіргеді, ола бұты кетіргеді. Мен бір тілі эпибедер енді әте болғаш. Әте инвалид болып қайтты соғыста, Мәскеу арасында соғышқан болған инвалид болып қайтты. Барыбір ерлік кіші біраз тапқан болған халімді іште болса, шуны ашысы келе бітті. Мәдеп әйде ұшы башы әлі, ұшы башы әлі, ұшы башы әлі, ұшы башы әлі, ұшы
башы
әлі, ұшы башы әлі,
ұшы
Да шепер мен шуны тебе травозла. Ашы шунды яшарлыкты бел. Беләсең мен шунды заманда мен әйтәм ик мына. Хәзерге белән шанмый да шулай сөйләсәң бер кем шанмый ярга.
Ансар абый хәзерге эшләрнең махсус рәвештә тишкәләнгән яки ямау салынган кием салымын күрә дә үзенең михнәтле балачагын кабат искә төшерә. Үз әйтмешли хәзер аны күз алдына да китереп булмый. Ә шулай да күз алларга кирәк. Хәзерге тормышта артык мосайып китмәдек микән? Көзнең кыш белән татлашкан вакыты, яңгыр сибәле, салкын җил исә, аякка Буа районының кара туфрагы урала. Ялан аяклы, ни бары турысык кигән малай сикергәли-сикергәли мәктәпкә ашыга. Анда азрак җылыныр кебек юк исә, тик өмет акланмый, мәктәптә җылытылмый.
Мектепке бардым дегенде жаланаяк.
Тұрысы біле, мына білесің бе, киерге жоқ, алты бала. Біз Астраханнан атты қайтқан енді әтенің апасы. Бір анаға біле қайтқан енді тұрысы қалды. Шуны біле киерге жоқ, ошқа. Түні біле бұтырап, класта жақ білер табы енді. Шулай болды мына. Шундай замандары. Қайсы берсең, келелер бейінді. Жүлерге кем бұл қарт дейді.
Ауыр енді ауыр замандары емін бала шағымды бір қатырды. Бала шағында нұжалы, еплешке білен үлен жиябыз енді бала шағында шілеп үстіп.
Қазіргі заман жәннет енді мұнай. Жәннет бұл қазіргі заманды шағыштырғанда жәннет енді бұл. Менімше бұл бізге жәннет бұл қазіргі тұрмыш.
Табында не істеген еш
оғанда
Алтын туйыгыз мөбәрәк булсын киләчәктә дә, менә шулай тигез матур яшәп, бергә олыгаеп, оныкларыгызның, балаларыгызның балаларының кадерен белеп, аларның матур яшәвенә куанып яшәргә язсын.
Аллаһ рәхмәт җыйсын сезгә.
Аллаһ рәхмәт җыйсын һәр башыбызга да. Шулай тыныч күк астында сугышсыз бөтен халык буш булып яшәсен, ә Раббым.
Мұхтарым қардашылар, келесі отнада жеңу парады өткерілуін есепке алып, пар қонатларының бүгінгі шығарылышын біз яу қырында һәм соғыстан соңғы тыныш тұрмышта шәһит кеткендерінің яқты рухына, бала шағы мехнәтлі соғыс жылларына тұру келгендерге бағышладық. Тапшыруда тезден 90 яшын тұтырашақ Нәжия апа Әхмәтшина, ол Қазанда яшай, һәм Буа шәһәрінен Индия һәм Ансар Сафиннар катнашты. Иҗат төркем әгъзалары Сания Хамматова һәм Минразин Нуруллин һәммәгезнең дә ил күләмендәге таләпләрне төгәл үтәп, вакытлыча булган авырлыкларны авырмыйча исән имин үткәрүегезне, бәйрәмнәрне күтәренке күңел белән каршылавыгызны телибез.